Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Dnes si budeme povídat o iniciacích, rituálech, o tom, že i naše zdánlivě neritualizovaná společnost zná spoustu rituálů. Martine, kterými rituály ty jsi prošel?
Děkuji za otázku, Martine. Prošel jsem rituály jako řada našich posluchačů, kolegů, přátel. Samozřejmě nějakým způsobem jsme byli iniciováni, vstoupili jsme do školní docházky, stali jsme se školáky, vystudovali jsme, mám za sebou třeba promoci, to je obřad par excellence stále v českém prostředí, v našem prostředí, ale měl jsem i svatbu, což je další iniciační přechodový rituál.
Martine, ty jsi zmínil to, že jsi prošel třeba rituálem promoce. Já třeba mám rád to z té druhé strany a velice rád chodím do taláru. A nadále si to v té staroslavné aule Karolína velice užívám. U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Iniciace má mladého Afričana dobře připravit na život v řadách dospělých.
Trobriandané dělají rituály víceméně jenom před nějakými nebezpečnými činnostmi.
V tělesnění musí to být tělesná, nějaký tělesný proces.
Abraham obřezal sebe, když mu bylo 99 let.
Přichází na řadu věci spojené se skautskými rituály.
U těch rodinných rituálů nebo rodinných obřadů velmi zeslabuje ta náboženská složka.
Lidé se uchylují k rituálům právě v situacích nejistoty.
Martine, oba jsme vyrůstali v Evropě a tradiční evropská společnost zná celou řadu křesťanských rituálů.
Je to tak, v našem tradičním prostředí, tak samozřejmě to byly křtiny, věřmování a další vlastně křesťanské rituály přechodu. Nicméně je vidět, že přechody, iniciace, jak se odborně říká, se netýkají zdaleka jenom nějakých vzdálených exotických společností, ale to ritualizované chování a nějaké ty předěly, kdy si chceme ten moment pamatovat a nějak ho zvýznamnit, takže se týkaly i té totalitní socialistické společnosti a i té demokratické, ve které žijeme. Ty jsi zmínil, že máš rád promoce, je to vysoce ritualizované chování, slavnostní oděv, pravidla, jak se nastupuje. Je vidět, že to lidi baví.
Rituály obecně jsou kolektivní záležitost. To, že řekneš, já mám své rituály, třeba ranní rituály, piju kávu, nebo rád snídám rohlík s džemem, nebo něco, to není rituál. To je tvůj nějaký zvyk, to je nějaký způsob probouzení se do dne. Ale rituály jsou obecně kolektivní záležitost. Já si třeba fakt pamatuju, že nám předávali kolektivně občanku.
Tak někdy k tomu patří i takové významné předěly a zvýznamnění té události. Aby si to i lidé pamatovali, my budeme mluvit o aliterárních nebo preliterárních společnostech, tak samozřejmě k tomu i často patřily nějaké změny tělesné, nějakým způsobem dát tu změnu, kterou člověk prochází, na odiv, dát mu na to památku, často bolestivou a často trvalou v podobě tetování, vyražení zubů, skarifikace, jizvení a nebo obřízek.
Martine, my máme opět tu výhodu, že můžeme sáhnout do archivu Českého československého rozhlasu a pojďme si poslechnout ukázku z pořadu Meteor a pojďme si poslechnout, co znamená projít iniciačními rituály.
Iniciace je tradiční africký ceremoniál, jež uvádí mladé lidi, kteří dosáhli dospělosti, do plného života svého kmene.
U gvínejského kmene Malenké mají mladí muži během rituálu zavázané oči, protože iniciace znamená ňala fare, tedy otevření očí. Skutečně obřad končí odstraněním pásky. Oči jsou otevřeny, tajemství života dospělých členů kmene přestala být tajemstvími. Na obličeji nebo i jinde na těle mají mladí muži čerstvé tetování, které je znamením dospělých členů kmene. Mladí muži dostávají přezdívku, nové jméno, které znamená, že jeho nositel začíná nový život.
Nejde ovšem jen o zasvěcení do tajů života kmenové společnosti. Mladí muži se především učí snášet útrapy, opovrhovat bolestí. Během iniciačních obřadů v posvátných hájích 19-letí nebo 20-letí příslušníci kmene hladoví a žízní, způsobují si bolestivá poranění, vrhají se z korun stromů na zem válejí se ve žhavém popelu.
To vše v naději, že přijde toužebně očekávaný okamžik, kdy jim vedoucí celého ceremoniálu podá ruku a řekne strohou, ale přitom tak významnou větu.
Jsi muž, opravdový z opravdových.
Slyšeli jsme archivní nahrávku z pořadu Českého československého rozhlasu Meteor. A tam se vlastně zmiňuje to, že iniciační rituály jsou často náročné tělesně, že to může bolet, že pak řeknou, tak to seš teda chlap, protože si tohle ustál. Martine, proč iniciační rituály v řadě literárních společností obvykle bolely?
Dobrá otázka, důležitá otázka. Musím říct, že jsem se tomuhle tématu docela i věnoval, protože jsem psal dvě knihy o dějinách tetování a třeba tetování nebo skarifikace, jizvení, malování, další takové akty, tak skutečně jsou podstatné i z hlediska té bolestivosti, z toho prožitku, z toho niterného prožitku a i z toho trvalého dopadu, protože tady je potřeba uvést na začátek, než si budeme povídat o dalších rituálech, ten kolektivní aspekt, že vlastně vás ten rituál nějakým způsobem vřazuje do nějaké komunity, pospojitosti lidí, kteří jim už prošli. Jsou tam vlastně i třeba starší, stařešinové, kteří vás iniciují, kteří na vás praktikují třeba to násilí nebo nějaký ten bolestivý akt, dávají vám to pocítit a vy se stáváte vlastně členem toho společenství, často z dítěte, z mladíka, z adolescenta se stáváte dospělým, plnohodnotným členem, který je zařazený a na kterém je to vidět. Ať už jde o tetování, brady, řekněme inuitek, eskimaček, třeba, které byly po vdavkách takto označeny, nebo u žen Ainu, které si tetovaly takové masivní úsměvy, nebo dá se říct, že někdy to vypadalo jako opravdu veliký knír v obličeji, tak to byly dospělé ženy připravené přijmout role v té společnosti.
A překvapivé je, že Papua Novogvinejci se dnes hlásí ke křesťanství v podstatě ve více než 99%, ale z mé zkušenosti nadále probíhají iniciační rituály s karifikací zad, aby se zjizvila a připomínala kůži krokodýla. A pro mě překvapivým zjištěním bylo, že i velice mladí muži mají nadále právě ta skarifikovaná záda. Mm-hmm. A jenom si představ, jako dnes to moderně dělají žiletkami, ale dřív to dělali lasturami, že jenom zlomili tu lasturu.
A tím břitem.
A řezali do té kůže. Ono i tou žiletkou to nepochybně bolí.
Těch rituálů přechodu, těch iniciací, jak se to děje, je opravdu nepřeberné množství. A to je třeba v Amazonii, ty myslím, že rád uvádíš ten příklad té velice brutální iniciace, kdy američtí indiáni vkládají svoje ruce do takových rukavic, kde jsou nepříjemně kousaví mravenci a musí to po nějaký čas vydržet. A opravdu si to asi zase pamatují, že prošli takovou iniciací.
To kousnutí tím mravencem je přirovnáváno k tomu, jako kdyby si koupil kulku. Ta bolest bývala průvodním jevem k jakékoliv iniciace. Harvey Whitehouse, britský antropolog, ten dokonce uvádí, že to má svůj důvod, protože jde vlastně o mezigenerační předávání znalostí, uchovávání paměti, že když prožiješ takovouhle bolest, tak si to jednou provždy pamatuješ, ale zároveň si pamatuješ, co ti kdo třeba říkal, co se odehrávalo. A že ta mezigenerační moudrost díky tomu se uchovávala. Představ si komunitu, která třeba bude mít 100-200 lidí. Třeba Nungonů bylo 67 v roce 1945. To je velice malé číslo. A teď teda předáš tu mezigenerační moudrost touhle bolestí, kdy se dostavuje to, čemu říká ten Harvey Whitehouse, záblesková paměť. Mm-hmm. Že lidé, kteří prožili autonehodu, kteří se dostali do velmi extrémních situací, pokud při nich neomdlíš, to už si pak nepamatuješ nic samozřejmě, ale že vlastně se tam dostavuje to, že se ti to jako fakt jednou provždy zapíše do těla.
Do těla a do duše.
Ale zároveň tohle vede k vytváření generací. My máme takovou jako obvyklou představu, že generace to znamená 20 let třeba. Ale generace se vytváří společnými zážitky, společnými událostmi. My jich třeba dokážeme v naší společnosti zažít hromadu. Zjednodušeně řečeno, To bylo tehda, když ty si třeba budeš pamatovat Nagano, budeš si pamatovat 89. Stejně jako stát u hrobu neznámého vojína v červeném šátku a budeš si pamatovat, co znamená pionýr a jiskra. Ten rozdíl mezi naší společností a řekněme těmi aliterárními je možná v tom, že těch událostí máme hodně. Že to není, že se něco odehraje jednou za čas. Ale v těch aliterárních společnostech to se jako neodehrává každý týden, to se neodehrává třeba jednou za rok, ale připravuje se to pro, odborně řečeno, celou věkovou kohortu. Takže se třeba takovýhle rituál odehraje jednou za 5 let. A některé tyto rituály bývají hodně invazivní, neměné, a mohou být třeba destruktivní a jedním z těch opravdu jako hodně destruktivních, invazivních a poškozujících, tak je třeba ženská obřízka. Pojďme si poslechnout nahrávku z archivu Českého československého rozhlasu, nahrávka s názvem Ženská obřízka v Egyptě.
Máme 2 dcery. Jedna je 5, druhé teď byly 4 roky. Starší Sabrín jsme obřízku udělali, i když já jsem to nechtěla. A teď se s manželem přeme o to, jestli to udělat i té menší, Haně.
Sedíme v obývacím pokoji vesnického domu. Badr a jeho žena Mona, oba třicátníci, se mnou o celé věci baví otevřeně.
Chci pro své dcery obřízku, protože se bojím. Bojím se, že by se jinak mohli s kýmkoliv spustit. Tady na jihu Egypta je totiž strašně horké podnebí a lidé jsou tu ve vztazích přesně takoví.
Badr s Monou jsou muslimové, sami si ale nejsou jistí, jestli je ženská obřízka spíše zvyk nebo náboženská povinnost.
Někteří lidé říkají, že ženskou obřízku přikazuje islám, že se o ní píše v Koránu. Já ale nevím.
Martine, slyšeli jsme archivní nahrávku Ženská obřízka v Egyptě. Ženská obřízka je velké a velice citlivé téma, kde se můžeme bavit o etnocentrismu, kulturním relativismu. Ženská obřízka je rozšířená ve valné většině afrických společnostech a je považována za samozřejmou. A vlastně i v té nahrávce jsme mohli slyšet ty argumenty toho otce i té matky. Zdališ ano nebo zdališ ne. Na tom je vlastně zajímavé to, že ten, kdo obřezává, tak jsou sami ženy.
Já si vybavuju, četl jsem jednu studii, už je to drahně let, ale četl jsem jednu studii o ženské obřízce. Řekněme tu, že těch forem je to citlivé téma, samozřejmě i velice choulostivé, ale že těch forem je celá řada, že se skutečně na tom zevním pohlavním orgánu řeže do mnoha částí. Tou asi možná nejdrastičtější tak je takzvaná klitoridoktomie, kdy se vyjímá poštěváček. Takže jak jsi říkal, je to opravdu drastická, velice bolestivá, nezvratná operace a v řadě těch především afrických společnostech tak se tak dělo a děje hodně nesterilními způsoby, hodně nehygienickými způsoby. A já si vracím se k tomu, proč jsem to říkal, že v jedné studii jsem četl odpovědi těch dívek a těch žen, které takto bolestivý obřad praktikovali. A oni říkali, ty matky, mě to udělala maminka taky. Jo, že vlastně ten argument, jak jsi říkal, že se to prostě tak dělá, že ty tradice jsou takové, že se v tom pokračuje a že řada těch rodičů pokračuje v tom, na co si zvykli a co se jim stalo a praktikují to takto. Já jsem byl před lety ve Rwandě a tam v jedné z vesnic, tak vlastně tam byly modely ženského genitálu, takový dřevěný model skládací a tam vlastně i ti lékaři tak ukazovali těm dívkám, které zase samozřejmě musí poslouchat rodiče, starší a tak dále, vlastně co to obnáší, jak se to dělá a tak dále. A je to, musím říct, opravdu jako nepříjemné téma vlastně a pro nás jako antropologi tak je důležité si připomenout, že to dogma nebo ta myšlenka toho kulturního relativismu, že se jiné kultury nekritizují, že prostě to dělají tak po svém, žijí podle svých tradic, že to sledujeme, jak žijí, nepřenášíme tam naše etnocentrické dojmy. Takže vlastně i v dějinách antropologického myšlení, takže právě ženská obřízka byla ten moment, kdy řada těch odborníků, antropologů, kteří měli tu žitou zkušenost třeba z těch daných kultur, z těch společností, tak vystoupili proti tomuhle tomu tradičnímu zvyku a samozřejmě to budilo kontroverze poučovat někoho, jak se co dělá nebo nedělá, ale je to tak, že nikdo nechtěl, aby to lidi dělali těm mladým dívkám.
Vážení noví spoluobčané České republiky, dovolte, abych vás přivítal na půdě zastupitelského úřadu České republiky, čili na tom malém kousičku země, která zde v Bruselu je i vaším státem.
Ten den dostalo pamětní listy svatováclavské tolary a hračky od města Brna 45 dětí. Brněnský primátor Roman Onderka je přijel do Bruselu osobně přivítat. Proč právě on? Všechny české děti, které se narodí v zahraničí, se totiž zapisují do zvláštní matriky, kterou vede právě brněnský magistrát. Jak vznikl nápad uspořádat historicky první vítání občánků narozených v zahraničí, vysvětluje konzulka v Bruselu Lenka Pokorná.
Bylo to díky tomu, že jsme zapisovali stále větší a větší množství českých dětí. České děti v Čechách, pokud se narodí, tak absolvují vítání občánků, pokud chtějí. A tady tu možnost nemají, tak jsme si řekli, že je to trošku nás to mrzí, že bychom pro ně měli něco udělat. A když už jsme byli u toho, že bychom měli vítat české občánky, tak jsme si řekli, jsou to občané města Brna, měl by přijet primátor.
Martine, slyšeli jsme archivní nahrávku vítání českých občánků v Belgii. Je to přijímání člověka do společnosti. Byť to vrní a mluvit to neumí zpravidla, ale je to vítání do společnosti. Zažil jsi něco takového?
Musím říct, že nezažil. Je to svým způsobem taková náhražka těch křtin nebo dalších rituálů přijímání toho nového dítěte do společenství. Vzpomínám si, že moje maminka tak má nějakou fotografii z Broumova, tuším, kde jsem se narodil, že tam nějaké vítání občánku proběhlo, tak jsem to zažil, ale nepamatuju si to. Nicméně mám 4 děti a nikdy jsem vlastně nebyl k tomu vítání radnicí pozván, nebo já nevím, jak to vůbec chodí. Nicméně slavíme narozeniny. To je svým způsobem taky nějaký rituál, kdy se vlastně dostáváte do dalšího věkového stupně. A jak jsi říkal, v řadě společností zase jsme stejní, ale trošku jiní, tak řada i těch nativních, exotických, preliterárních společností, a tím říkáme jakkoliv, tak nějakým způsobem začleňovala malé děti do společenství, bylo jim dáváno obřadně jméno, byly obřadně jim dány nějaké ozdoby, šňůrky na nohu. V Indonésii se děli spousta takových rituálů a i třeba český národopisec Jaroslav Lach tak napsal vlastně celou knížku o dítěti a zvycích různých národů. Takže těch způsobů, jak začlenit to dítě, ať novorozence, anebo 6letého, 12letého, hocha, jinocha, dívčinu, do společnosti opravdu spousta. Jsou to ty příjemnější, hezké rituály, na které celé ty rodiny vzpomínají a zase je to nějaká kolektivní paměť. Pamatují se, jak ty děti v dané vsi byly pojmenovány a tak.
Napadá mě, že bychom měli zmínit klasika našeho oboru, etnologa, antropologa Arnolda van Gennepa, který napsal moc hezkou knížku Rituály přechodu nebo přechodové rituály, ono se to překládá různě. A ten říkal, že každý ten přechodový rituál se skládá ze 3 částí. Odloučení, což si zmiňoval v té předchozí fázi, pomezí, nějaký práh a pak přijetí, ten návrat do té společnosti.
Samozřejmě se naskýtá otázka, proč vlastně lidé se těm rituálům, specificky rituálům přechodu věnují, proč vlastně jsou pro nás tak důležité, a říkali jsme i různé příklady, že v té socialistické nebo řekněme komunistické společnosti, která se snažila proti náboženskosti bojovat, potlačovat, proč si sama vytvářela tolik těch rituálů, proč vlastně ty rituály jsou pro lidi důležité. A když o tom tak přemýšlím, tak se nabízí vysvětlení v tom, že to je pro člověka důležité, že to je důležité i z té úplně základní podstaty, že potřebujeme ritualizované chování, že potřebujeme nějakým způsobem zvýznamnit ty opěrné body v našich životech, ty důležité okamžiky, je hezké si je pamatovat, je zvýznamnit, pro tu společnost jsou důležité, že jim přikládá významy právě těmi rituály, tím opakovaným chováním, tím naučeným chováním předává nějaké znalosti. A když si vezmeme ty nejdůležitější přechodové rituály, když je v krátkosti tady vyjmenuju, tak vlastně vezměme si, že to byly křtiny nebo vítání občánku na té ose lidského života, tak to začíná v této etapě. Pak přichází nějakým způsobem třeba u nás maturita, ty zkoušky dospělosti, konec dětství, vlastně příprava na tu dospělost. Pak v našem prostředí vstup na vysokou školu, promoce a vstup do plnohodnotného pracovního života. Pak to může být třeba svatba, pak to jsou další rituály, přechod do důchodu. Nějakým způsobem zase to je významná životní etapa, taky nějakým způsobem signifikantní. A nezmínili jsme jeden smutný rituál přechodu, a to je ten finální rituál, kdy se jedná o konec, smrt, pohřeb, rozloučení s tím jedincem, který z té společnosti i odchází.
Martin, říkáš to naprosto trefně. Myslím si, že to znamená jenom dát tomu životu nějaký rytmus. A že si na některé etapy zkrátka budeš vzpomínat. Stejně tak, jako když se oženíš a máš svatební album, tak pak na něj možná někdy sáhneš a prolistuješ ho a řekneš, to bylo tehdy, když. Protože ty rituály, to není to, že si ráno namažeš právě ten rohlík tím džemem, jak jsem to říkal, ale že rituál je něco, co ti diktuje společnost. Že takhle se to dělá a pokud ti ta společnost umožní si i vybírat, tak pak třeba jdeš s láskou třeba na divadelní představení nebo na nějakou výstavu nebo na hokejový, fotbalový zápas, jakékoliv sportovní utkání, protože to tě vytrhne z toho času, který je profání. Že vlastně, kdybych měl použít slova klasika sociologického Emila Durkheima, tak říká, že máme vlastně ten čas sakrální, ten posvátný a pak máme ten profání. A že do toho sakrální, do toho posvátného, něco, co nás vytrhne, vstupujeme prostřednictvím rituálu, protože upřímně řečeno, když třeba se slavíš Štědrý den, když se slaví Vánoce, tak někdy bývá chaos, nevíš, jak máš klepnout kapra, což já neumím, a teď děláš salát a teď zdobíš strmeček a je strašný chaos a pak najednou se ten čas zkrátka dobře sklidní a posadíme se všichni u toho svátečního stolu a vstoupíme do toho posvátného času. A máme možnost si vybrat, jestli půjdeme na vítání občánku, pokud nás tam radnice pozve, nebo jestli půjdeme na nějaké představení, nebo jestli třeba budeme chtít vlastní pohřeb.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Děkujeme, že nás posloucháte v Člověčinách na dvojce. Martine, na který rituál rád vzpomínáš?
Martine, já tě asi nepřekvapím. Mým oblíbeným rituálem, na který vzpomínám, byla svatba s mojí ženou Janou, kdy to bylo skutečně hezké, je to hezké a rád vzpomínám na ten, jak jsi říkal, posvátný čas, kdy se nám změnil život. A jaký je tvůj oblíbený rituál přechodu?
Já třeba rád vzpomínám na zaseknutou sekeru ve špalku. To je prostě jeden ze skautských rituálů. Dnes jsme si, Martine, povídali i o méně příjemných tématech, protože rituály nejsou nutně jenom líbivá, příjemná záležitost. A my dva jsme si řekli už na začátku, že budeme Člověčiny věnovat právě i tématům, která jsou hodně citlivá, kontroverzní možná, ale také se týkají člověka. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.